kecha bu xabar keldi. Mirsobirni asli Rossiya unga qo'shqinlik maqomi berilgan, sud hukm chiqargan, lekin kecha u o'g'irlangan degan xabar birinchi uni o'zini turmush o'rtog'idan menga keldi va biz kechasi oqshom soat 2 gacha adliya militsiyaga borib shu ariza berdik. O'g'irlanganligi haqida ayola aytib berdi, qanday qaysi holatda. U kelib bir o'zini mashinasi bilan kelgan va bir aptekaga kirib chiqishgan. Uyga kirgan yotog'iga va chiqib aptekaga kirishgan, dori olgan. Shu holatda o'sha kecha uni 4 kishi qo'llarini qayirib uni mashinaga o'tkazib, taksiga, mashinaga taksi deyishdi ayoli. Taksiga o'xshagan mashinaga o'tkazib olib ketishgan. Odamni ko'rgan, noma'lum ko'rinishini yaxshi ko'rolmagan, biri o'zbek, biri rus ekanligiga sal uzoqdan bo'lsam kuzatib turganda ko'rib qolgan yuzlarini. Xotini hozir yosh bolasi bilan 8 oylik bolachasi bilan ko'chaga qoldi, lekin biz kecha oqshom bilan militsiya xodimlariga murojaatlarni yozib topshirdik. Xullas, o'zi asli O'zbekiston fuqarolari O'zbekiston qachonki ayblasa, juma kunlari ko'pchilik odam o'g'irlanganlar soni ko'p, lekin ularni hammasi juma kunlari o'g'irlangan. O'sha Qasim Qosimxonovni ham juma kuni o'g'irlab ketishgan. Xullas, juma kuni o'g'irlardi. Bu odatdan tashqari bir holat. Dushanba kuni buni o'g'irlab ketilishiga biz hozir hammamiz o'ylanib qoldik. Kunduz kuni Moskva shahrining markazidan o'g'irlab ketishi, ya'ni Chistiy prud metrosi atrofida ular yashagan va o'sha yerdan o'g'irlab ketishgan. Moskvada O'zbekiston milliy xavfsizlik xodimlari bemalol harakat qilishini avvaldan ham biz eshitganmiz. Odamlarni o'sha kvartiralarga kirib, hatto O'zbekiston fuqarolari bor uylarga kirib, milliy xavfsizlik xodimlari kirib so'roqlar olib borishgan kvartiraning ichida va ularga ichimlik taklif qilgan yoki davlatga qarshi siyosat olib boruvchilar bilan aloqasi bormi yo'qmi, shular haqida bir nechta savollar bergan yigitlar bizga aytib berishdi. Bu bular uyushgan bir katta bir guruhga aylanib qoldi. Rossiya territoriyasida, umuman boshqa oblastlarda yoki undan markazda, Moskvada bemalol harakat qilishadi. Kimni xohlasa.
Ayniqsa mana shu oxirgi paytlar, mana shu bir oy, ikki oy ichida bunaqangi faollikka man hech qachon uchratmaganman. Ommaviy ravishda hozir hamma qidiruvda bo'lganlarni ushlab olib ketish bunaqasi bo'lmagan axir.
Qidiruvga berishdi ko'proq muammo. Nima uchun bular 2 yillab, 3 yillab, 5 yillab bormagan? Mana hozirning o'zida Nijniy Novgorod shahridan bizga bir murojaat qilgan edi Bahodir degan yigit. Uni ikki akasi O'zbekiston qamoqxonalarida 16 yildan jazo olib, fabrikatsiya qilingan jinoiy ishlar, ular hozir qamoqda. Lekin shunga o'xshagan mana bugun uni Bahodirni o'zini qamashgan. Hozir menga telefon qildi Nijniy Novgoroddan. O'zini aytishicha unga yana O'zbekiston razboy degan jinoiy harakatlar qildi deb rozga berib uni hozir qamashgan. Hozir u prokuraturada o'zi o'tiribdi. Bu bilan u O'zbekistonga qidiruvga berilgan bo'lsa, bu albatta hibsga olingandan keyin albatta buni olib ketish maqsadida harakatlar boshlangan deb.
Menimcha muammo emas hozirgi kunda birovi qidiruvda bo'lgani Rossiyadan ayniqsa olib chiqib ketish o'zbek maxfiy xizmatlari uchun.
O'zbek maxfiy xizmatlari uchun muammo emas. Umuman bu muammoga aylangani yo'q. Ular uchun bemalol, ular hatto odamlar bu yerda kvartiralarda yashayotgan mehnat muhojirlarni uylariga bemalol kirib borayotgan va so'roqlar o'zini kvartirasini so'roqlar yo suhbatlar olib borayotgan bir voqeani bir holatni bir aytishlari bunga o'xshagan juda ko'p holatlar. Rossiyada o'g'irlab ketishlar bu birinchi emas. O'nlab odamlar O'zbekistonga olib borilgan va ular uzoq muddatga hibsga olingani bizga ro'yxatlar bor. Bu bir oddiy holga aylanib qoldi. Nima uchun Rossiya maxfiy xizmat xodimlari bunga yo'l qo'yib beryapti? Bu bizni tashvishga solyapti.
Endi mana shu masalada o'sha huquq himoyasi bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar, masalan, men ko'rmayapman nimagadir ular bir xavotir bildirayotgani, mana nechinchi odam o'g'irlab, hech qanday munosabat bildirilmadi, hech qanday bir qarshilik ham ko'rsatilmayapti bilishimcha.
soliqlar tashkilotlarini o'ziga hozir qanchalik bir bosqin bo'layotgani, bosqinlar Rossiya hukumati tarafidan bo'linayotgan, o'zini vaqti ham yetmayapti, yana qandaydir yana boshqa bir sabablar bo'lishi mumkin, lekin musulmonlarni qatag'on qilishda haqiqatdan biz deyapmiz, juda ko'p jamoatchilik tashkilotlari ham bunga ko'z yumayotganga o'xshab ketyapti. Ammo bunday bo'lishi mumkin emas. Qachongacha davom etadi? Bu jinoyatlar Rossiyada bo'layotgan bo'lsa ham, lekin bunga Rossiya hukumati birinchidan javobgarligi bor. Inson huquqlari tashkilotlari rahbarlari bilan bugun bir nechta bilan gaplashdik. Umuman holat ular ham yaxshi anglayapti va befarq turmaymiz degan va'dalar berishyapti. Endi bu va'dalardan real bir siljishga harakatlar bo'lishi kerak. Endi shuni biz umid qilib turibmiz.
Men yana o'sha Hamid Qodirov masalasiga qaytmoqchiman. Demak, kechadan beri Hamid Qodirov qayerda ekanligi noma'lumligicha qolyapti.
Bilasizmi, Hamid Qodirov, Sobirjon Hamid Qodirov hozir qayerda? U tirikmi yoki u bormi bu hozir dunyoda, yo'qmi, qaysi mamlakat territoriyasida, O'zbekistondami yoki boshqa joydami, hech bir aniqlikni kiritolmayapmiz. Achinarli hol, har qanday insonni hozir bilasizmi, bu o'g'irliklar, odamlarni o'g'irlash bu hech bir tarixda bo'lmagan, bu bo'lgan bo'lishi mumkin bir qaysi bir zamonlarda, lekin bu judayam bir ibtidoiy bir xatti harakatlarni hozirgi kunda davom etilishi yoki yana paydo bo'lishi bu jamiyatga bu katta bir muammo borligini anglatadi. Buni to'xtatish va keskin bir xatti harakat qaysidir bir davlat bu masalani ko'tarib chiqdi, bu bir jamoatchilikni kuchi yetmaydi. Bu bir jiddiy bir davlatlar bu masalani ko'tarib chiqish kerak, jiddiy sharoitlar yaratish kerak, buni to'xtatishga, bu yo'lga qo'yilgan, bu bir sistemaga aylanib qolyapti.